ครับต้นตอของการตอบโต้ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐในขณะนี้ก็คือความพยายามของสหรัฐที่ต้องการกดดันให้จีนปรับนโยบายการค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับประเทศอุตสาหกรรมรายใหญ่อื่นๆนะครับกล่าวคือต้องการให้จีนนั้นยุติการอุดหนุนให้กับอุตสาหกรรมในประเทศยุติการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและให้จีนเปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นนะครับสหรัฐใช้วิธีกดดันจีนในหลายด้านรวมทั้งโน้มน้าวให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐเลิกใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีของบริษัทโทรคมนาคมของจีนด้วยแม้ว่านักวิเคราะห์หลายคนต่างเชื่อนะครับว่าผู้แทนของทั้งสองประเทศจะสามารถหาทางจัดทำข้อตกลงได้ก่อนที่มาตรการภาษีใหม่จะมีผลบังคับใช้แต่ก็มีความกังวลยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับว่าความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐจะยังคงมีอยู่ต่อไปในระยะยาวซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกนะครับนักวิเคราะห์ระบุว่าเวลานี้หลายบริษัทได้เริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายด้านห่วงโซ่อุปทานบ้างแล้วเพื่อเตรียมรับมือกับสงครามการค้าที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทสิ่งทอเฟอร์นิเจอร์และภาคการเกษตรพอลทริโอโลแห่งยูเรเซียกรุ๊ปกล่าวนะครับว่าบริษัทเทคโนโลยีบางแห่งในสหรัฐได้เริ่มชะลอการลงทุนใหม่ๆในจีนและย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความที่พยายามวาดภาพให้เห็นว่าความตึงเครียดทางการค้าครั้งนี้จะต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะซึ่งผู้บริโภคอเมริกันจำเป็นต้องเลือกระหว่างสินค้าที่ผลิตในจีนหรือสินค้าที่ผลิตในสหรัฐแต่นักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าการโยงการค้าระหว่าง2ประเทศไปเป็นเรื่องของการเมืองเช่นนั้นเป็นความมักง่ายเกินไปและอาจทำให้เกิดการตีความผิดเกี่ยวกับการค้าโลกได้นะครับเพราะในความเป็นจริงการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐมีความสลับซับซ้อนมากกว่านั้นเช่นสินค้าที่จีนส่งมาขายในสหรัฐไม่ได้จำกัดอยู่แค่เสื้อผ้าของเล่นหรือสินค้าราคาถูกนะครับแต่ยังรวมถึงสินค้าเทคโนโลยีที่อาจมีชิ้นส่วนสำคัญบางอย่างผลิตในสหรัฐแล้วส่งออกไปยังจีนก่อนที่จะนำไปประกอบแล้วส่งกลับมาขายในสหรัฐพร้อมประทับตราว่า Made in China ในทางกลับกันสินค้าที่บอกว่า Made in USA หลายชนิดก็อาจใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ผลิตในจีนเช่นกันซึ่งล้วนเป็นผลมาจากห่วงโซ่อุปทานโลกที่พัฒนาความสลับซับซ้อนตลอดหลายสิบปีมานี้นักวิเคราะห์เตือนนะครับว่าหากเกิดสงครามการค้าโลกขึ้นจริงห่วงโซ่อุปทานนี้จะเกิดปัญหาซึ่งอาจจำเป็นต้องเกิดการปรับโครงสร้างการผลิตทั้งหมดขึ้นใหม่ซึ่งก็ต้องใช้เวลายาวนานและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในทุกระดับนะครับสำหรับสหรัฐเองนั้นนักเศรษฐศาสตร์แห่ง Pantheon Macroeconomicsคุณเอียนเชฟเฟอร์สันเตือนนะครับว่าการขึ้นอัตราภาษีเป็น 25% ต่อสินค้านำเข้าทั้งหมดจะส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของสหรัฐนั้นลดลงอย่างน้อย 0.6% ขณะเดียวกันสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์คาดหวังไว้คือการที่บริษัทอเมริกันต่างๆจะย้ายฐานการผลิตกลับมายังอเมริกาเพื่อลดต้นทุนด้านภาษีนั้นผลที่เกิดขึ้นอาจไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะบริษัทดังกล่าวได้เริ่มหรือกำลังจะเริ่มย้ายโรงงานไปประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าเช่นเวียดนามและเม็กซิโกขณะเดียวกันอดีตรัฐมนตรีการคลังสหรัฐเฮนรี่พอลสันให้สัมภาษณ์กับรายการ Face the Nation เมื่อวันอาทิตย์นะครับเตือนว่าหากในที่สุดแล้วจีนและสหรัฐสามารถแยกตัวโดดเดี่ยวออกจากกันได้จริงๆโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีก็อาจส่งผลให้เกิดระบบเศรษฐกิจ2ระบบที่ไร้ประสิทธิภาพนะครับตัวอย่างเช่นภาคเทคโนโลยีของอเมริกาที่แม้จะได้รับการปกป้องจากนโยบายขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ก็อาจประสบปัญหาเรื่องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพราะการลงทุนจากต่างชาตินั้นถูกจำกัดและยังไม่สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่ายๆอีกต่อไปซึ่งนั่นก็จะส่งผลต่อความเป็นผู้นำโลกของสหรัฐในด้านนี้ในอนาคตได้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน